Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 6-apreli. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya safarini davom ettirmoqda. Italiyaning Abruzzo viloyatida kuchli zilzila ro'y berdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Davlat dumasida moliyaviy bo'hron sharoitini mamlakat iqtisodini boshqarishga oid hukumat hisobotini topshirdi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda gaz puli yig'ishning jizzaxcha uslubi. Hozir javob guruh faollari O'zbekiston yoshlari orasida zamonaviy qadriyatlar mavzusida so'rov o'tkazdi. AQSh tomoni Afg'onistondagi noharbiy yuklarni O'zbekistondan olib o'tish borasidagi kelishuvni imzolanganligini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Husayn Obama Turkiyaga safar qilmoqda. Tojikiston va Qirg'izistondagi gestlarga O'zbekiston va Qozog'iston qarshi. Eshitirishimizdan shuningdek mintaqa xabarlar bilan birgalikda Chodir xayol va 4-chi hokimiyat dasturlari ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimiz Avaz Aliyevga bersak, demak, eng so'nggi yangiliklar bilan har holda o'sha Barak Obamaning safari borasidagi yangilikdan boshlasangiz kerak. Marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Haqiqatan ham Barak Obamadan boshlamoqchiman. AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya safarini davom ettirmoqda. Usmoniylar davrida armanilar o'ldirilishini qatlom deb tan olgan rezolyutsiya borasida o'z qarashlari o'zgarmaganini ta'kidlagan AQSh prezidenti Barak Obama ayni paytda genotsid so'zini tilga olmadi. Anqarada Turkiya prezidenti Abdulloh Gul bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Barak Obama Turkiya hukumatining Armaniston bilan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralar o'tkazayotganini olqishladi. Bundan biroz avval Barak Obama Turkiya hukumati rasmiylari bilan Turkiya Respublikasiga asos solgan taniqli davlat arbobi Mustafa Kemal Ataturk'ning Anqara shahridagi maqbarasini ziyorat qildi. Kunning ikkinchi yarmida Barak Obama Istanbulga yo'l oladi. Bu yerda AQSh prezidenti G'arb va musulmon davlatlari o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yishga qaratilgan madaniyatlar ittifoqi deb nomlangan xalqaro forumda ishtirok etadi. Yakshanba kuni Barak Obama Pragada Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan uchrashuv chog'ida Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish niyatlarini qo'llab-quvvatlash bildirgan edi. Amerika rahbarining bu bayonotiga Turkiyaning ittifoqqa qo'shilishiga qarshi chiqib keladigan Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi e'tiroz bildirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel ham Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish masalasi ochiq qolishini ta'kidladi. Italiyaning Abruzzo viloyatida ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari soni ortib bormoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Akvila shahrida erta tongda ro'y bergan zilzila oqibatida 90dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan, yuzlab kishi tan jarohat olgan. Bir qancha bino, jumladan aholi turar joylari, bir qator tarixiy yodgorliklar va mahalliy cherkov minorasining qulab tushgani aytilmoqda. AQSh geologiya markazining ta'kidlashicha, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 6.3 ballni tashkil etgan. Biroq Italiya rasmiylari silkinish kuchi 5.8 ballni tashkil etganini bildirmoqdalar. Ayni damlarda zilzila ro'y bergan hududda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, Moskva safarini bekor qilgan Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi zilzila ro'y bergan hududlarda favqulodda holat e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Istanbul shahrida G'arb va Islom davlatlari o'rtasida o'zaro anglashuvni targ'ib qilishni nazarda tutgan madaniyatlar ittifoqi mavzuda xalqaro anjuman ish boshladi. Unda chiqish qilgan NATO bosh kotibi etib saylanish kutilayotgan Daniya bosh vaziri Anders Fogh Rasmussen xalqaro jamoatchilikni diniy tuyg'ularga bo'lgan hurmat bilan so'z erkinligi o'rtasida muvozanat saqlashga da'vat qildi. Rasmussen shuningdek madaniyat va dinlar o'rtasidagi muloqot o'zaro hurmat va tushunish tamoyillariga asoslanishi darkor degan fikrni bildirdi. Rasmussenning NATOga bosh kotib etib saylanishiga rasmiy Anqara keskin qarshilik ko'rsatdi. Bundan tashqari Daniya matbuotida Muhammad Alih Salomni haj qiluvchi suratlar chop etilishi ortidan Rasmussenning bu voqeani so'z erkinligi bilan izohlash urinishlari musulmon dunyosida jiddiy g'azab va norozilikka sabab bo'lgan edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin davlat dumasida moliyaviy buhron sharoitida mamlakat iqtisodini boshqarishga oid hukumat hisobotini topshirdi. Vladimir Putin o'z chiqishida mamlakat moliya sektorining buhronga tortilishi muqarrar hodisa bo'lgani, biroq ushbu buhron surati hozirga kelib kamayganini ta'kidladi. Putinning bildirishicha, hukumatning 90 milliard dollarlik favqulodda yordam rejasi mamlakat iqtisodini qayta oyoqqa turg'izish va moliyaviy buhrondan chiqarishga xizmat qiladi. Biroq Putinga ko'ra davom etayotgan global iqtisodiy buhron tufayli 2009-yilda rossiyaliklar jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, bosh vazir ushbu buhron hali beri ortga chekinmasligi to'g'risida ogohlantirdi. Bundan tashqari, Ukraina gaz transport tizimini isloh qilishga oid Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasida imzolangan kelishuvga to'xtalgan Putin, Rossiyani ushbu kelishuvdan chiqarib yuborish urinishlari samara bermasligini ta'kidladi.
Безусловно, не все в мире заинтересованы в том, чтобы они стали реальностью, чтобы у России было больше
Россияның яңа газ құбырлары ятқызыш лоиҳаларының hayotga tatbiq etilishidan yoki Rossiya eksport salohiyati oshidan albatta jahonda har kim ham manfaatdor emas. Ishonchimiz komil, bu loyihalar iqtisodiy tarafdan asoslanib, barcha ekologik talablarga javob beradi hamda global energetik xavfsizlik uchun xizmat qiladi. Yana bir bor ta'kidlayman, Rossiyani bunday jarayonlardan chetlatish urinishlari hech qanday samara bermaydi. Dedi Dumadagi chiqishda Vladimir Putin. Germaniya kansleri Angela Merkel Afg'onistonga safar qildi. Safar davomida Angela Merkelga Germaniya mudofaa vaziri Franz Josef Jung hamrohlik qilmoqda. Bu Germaniya kanslerining 2007-yildan buyon Afg'onistonga qilayotgan birinchi safaridir. O'tgan hafta Fransiyaning Strasburg shahrida o'tkazilgan NATO sammitida Germaniya Afg'onistondagi o'z qo'shinlari sonini 3800dan 4400 harbiyga yetkazishga va'da berdi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 6-aprel yangiliklari bilan tanishasiz. Eron hukumati fazoga raketa uchirgan Shimoliy Koreya harakatlarini himoya qildi. Biroq rasmiy Tehron ikki davlatning yadroviy yoki fazoviy dasturlarda uzviy bog'liqlik yo'qligini ta'kidladi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Hasan Qashqaviy jurnalistlarga rasmiy Tehron fazodan tinchlik maqsadida foydalanishni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Shimoliy Koreya hukumati yakshanba kuni o'zining birinchi sun'iy yo'ldoshini muvaffaqiyatli fazoga uchirganini e'lon qildi. O'tgan yilning fevral oyida rasmiy Tehron ham mamlakatda ishlab chiqarilgan birinchi sun'iy yo'ldoshni fazoga chiqargan edi. Buyuk Britaniya biznes vaziri Peter Mendelson bugun Iroqqa safar qildi. Buyuk Britaniyaning Iroqdagi elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, Mendelson qariyb 23 ta yirik kompaniya vakillaridan iborat nufuzli delegatsiyaga rahbarlik qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Buyuk Britaniya delegatsiyasi bir kunlik safar davomida Bag'dod va Basra shaharlarida mahalliy hukumat rasmiylari bilan uchrashadi. Bu so'nggi 20 yil ichida Iroqqa safar qilayotgan Britaniyaning birinchi savdo delegatsiyasidir. Shuningdek, bugun Iroq poytaxti Bag'dodda sodir etilgan portlashlarda 30dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi, 100ga yaqin kishi tan jarohati oldi. Harbiylarga ko'ra, mashinaga o'rnatilgan bombalar poytaxtning markazi, Gavjum bozori va boshqa joylarda portlatib yuborilgan. Bundan biroz avval Amerika qo'mondonligi ham Iroqning Dayala viloyatida ro'y bergan to'qnashuvlarda amerikalik harbiy nobud bo'lganini e'lon qildi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitayotganingiz xabarlar matnini shuningdek tinglaydiganingiz lavhalarni batafsil matnini internetdagi saytimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi saytimiz sizga muntazir, marhamat, kiring, tashrif buyuring, juda ko'p ma'lumotlarni olishingiz mumkin. www.ozodlik.org internet nashrimizda. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Gaz puli yig'ishning jizzaxcha uslubi. Hozir javob guruh faollari O'zbekiston yoshlari orasida zamonaviy qadriyatlar mavzusida so'rov o'tkazdi. AQSh prezidenti Barak Husayn Obama Turkiyaga safar qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, navbatdagi lavhamizni gaz puli yig'ishning jizzaxcha uslubi deb boshladik va odatdagidek eshitirishimizni O'zbekistonga oid lavha bilan boshlaymiz va qanday qilib gazdan qarz bo'lgan aholini gazdan qarz bo'lgan qismidan qanday qilib pul yig'ishtirib olinayotgani va buning jizzaxcha uslubi haqida hamkasbim Sarvar Usmondan eshitamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Janob Xolbutayev kommunistcha ma'muriy buyruqbozlik usulini takomillashtirdi. Jizzax hokimi mahallasi gaz pulini vaqtida to'lamayotgani uchun mahalla raislari xonadonlari gaz quvurlarini kesib tashlashga buyruq berdi. Jizzax tuman gaz korxonasi xodimi bu xabarni tasdiqladi.
Bu Jizzax tuman gaz ta'minotmi?
Ha.
Mahalla oqsoqollarining gazini uzvorlayapti ekan, mahallalardan gaz pulini to'plab bermagani uchun. Shu gap rostmi?
Ha, shunday.
Bu qiziq chora-ku bu.
Ha.
Ha, nima uchun mahalla oqsoqolining gazini kesish kerak?
Endi bilmadim, siz yuqoridan bo'lgan narsa bo'lsa kerak edi aka.
Siz ham mana men savolimni eshitib kulyapsiz. O'zi kulgili ish bu.
Ha, shunday.
Nima unaqa qarorlar qabul qiladi yuqoridagilar?
Hayron mana kanga javob bera olmayman siz savolingizga.
Aholining qarzi ko'pmi?
Ha, ko'p.
Qancha? Masalan, raqamlar ayta olasizmi?
Uni endi aytib bera olmayman.
Savollarimizga Jizzax tuman gaz korxonasi xodimi javob berdi. Kommunal xizmatlar haqlarini undirish xabarlarga qaraganda shu kunda Jizzaxda hayot mamot masalasiga aylangan. Bu masalaga bag'ishlangan selektor yig'ilishlari har kuni kechqurun o'tkaziladi. Ularni ko'pincha viloyat hokimining o'zi o'tkazadi. Mahalla raislari xonadonlari gaz quvurlarini kesib tashlash to'g'risidagi tarixiy farmoyish 29 mart kungi selektor yig'ilishida berildi, deb xabar qildi Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi Ma'murjon Azimov.
O'sha 29 mart kuni kechqurun bo'lgan selektorda shaxsan shu viloyat hokimining o'zi ishtirok etib, mana shu kommunal to'lovlar bo'yicha Jizzax tumani o'sha yetarli pulni yig'ib bermaganligi, ya'ni planni bajarmaganligi uchun Jizzax viloyat gaz ta'minoti boshqarmasiga, Jizzax tuman gaz ta'minoti boshqarmasiga topshiriq berganki, shahar bitta fuqarolar yig'ini raislari va mahalla raislarini hammasini o'sha uyga ulangan gaz sobalarini uzatsinlar degan topshiriq berilgan.
Gaz sotuvchi korxonalar viloyat rahbarining farmoyishini og'ishmay bajarishga kirishdi. 30 mart ertalabdanoq tuman gazchilari mahalla raislarini jazolashni boshladi. Jazolanganlardan biri Ma'murjon Azimov yashaydigan mahallaning raisidir.
Bir taraf gaz ta'minoti xodimlari kelib, mashin bilan aka bizga shunday topshiriq bergan, shu biz har birta mahalla raisi va fuqarolar yig'in raislarini gaz tubalarini uzib chiqishimiz kerak ekan degan topshiriq berilgan. Shuning uchun bizni uyingizga gaz uzgani keldik deyishgan. Keyin yerda gapir o'sha hozir motaba gaplar bo'lgan, iltimos qilgan, endi iltimos uzmaytiringlar, men o'zim shu masalani hal qilaman degandan keyin aka endi bu kattani topshirig'i, biz bajarmasak bo'lmaydi, ilojimiz yo'q deb o'sha kuni 30-kuni ikki tarafga o'sha bizni mahallamizni raisini gaz turbasini uzib ketishgan.
Mahallasi gaz pulini to'lamagani uchun bu qadar jazolanayotgan ekan, mahalla raisi kim o'zi? Agar mahallasidan biron bir betini yuvmagan ekstremist chiqib qolsa, raisni eshakka teskari mindirib sazoyi qiladilarmi? Shu va shunga o'xshash savollarimizni Jizzaxlik mahalla raislaridan biriga berdik. Suhbatdoshimiz gazi uzilmagan ilg'or raislardan.
Mana belgilangan qo'llanma kitoblarimiz bor. Mahallaning raisi fuqarolarning tinchligi, osoyishtaligi, mana bu bo'layotgan hamma narsalarda obodonchilik, mana shularga kiribdi. Kambag'allarga yordam berish, sul qilayotgan ishlari.
Kambag'allarga qanday qilib yordam berasizlar?
Bu bitta yarimta mana bu o'ziga dadil durust xonadonlar bor, oilalar bor. O'shalarga qog'oz qilib, qog'ozni yuboramiz. Iltimos, mana shu xonadonga yordam berishingizni so'raymiz deymiz. Ular kelib yordam beradi.
Demak, uyushtirib berasizlar ekanda, qo'lida bordan olib, qo'lida yo'qqa o'tkazib berasizlar.
Ha, o'zimiz olmaymiz. O'zlari olib beradi.
Aholini har xil kommunal to'lovlardan qarzlarini yig'ib berish ham sizlarning vazifangizmi? Masalan, gaz uchun, svet uchun.
Bizlar mana bu yilmi qarzdorlar bor-ku, qarzdorlar. O'shalarga borib turib, o'shalar iltimos qiladi, bizlar kirib borib tushuntirish olib boramiz-da.
A yig'ib berish sizni mahalla rais sifatidagi vazifangizga kiradimi, kirmaydimi? Yig'ib berish.
Yo'q, kirmaydi. Kirmaydi.
Endi agar sizlarning vazifalaringizga kirmasa, hokim nima uchun gazetalarni kesishga buyruq berdi?
Uni bilmadim endi.
Jizzaxdagi mahallalardan birining raisi savollarimizga javob berdi. Jizzax gaz ta'minot vakili ham boya kulgan edi. Mana endi mahalla raisi kulib o'tiribdi. Gaz pulini yig'ib topshirish naqadar muhim masala ekanligini nahotki tushunmayotgan bo'lsalar, kezi kelganda kulong'ich mahalla raislarining mafturaviy chalasavodligiga tunni tongga ulab selektor yig'ilishlari o'tkazayotgan hokimlar e'tiborini jalb etmoqchimiz. Ozodlik savollariga javob berar ekan mahalla raisi:
Kambag'allarga yordam berish
devordi. O'zbekistonda birinchidan kambag'allar yo'q, kam ta'minlanganlar bor. Ikkinchidan raislar o'sha kam ta'minlanganlarning gazdan qarzini boylardan undirib bersa bo'lmaydimi? Nima qilib yurishibdi? Shunchalik ishga yarashmasa.
Gaz puli yig'ishning jizzaxcha usuli. Hatto sovet kommunistlari xayolga kelmagan bu usul O'zbekiston mustaqilligining dastlabki 20 yillik tarixiga allaqachon kirib bo'ldi. Gaz puli yig'ishning jizzaxcha usuli bundan 9 kun muqaddam o'ylab topildi. Muallifi Jizzax tuman hokimi Mahmud Xolbutayev ekanligi aytilayotgan bu usul to'g'risidagi lavhani kommunal to'lovlarni vaqtida yig'olmagani uchun Toshkentdan gap eshitayotgan boshqa viloyat va tuman hokimlari ham diqqat bilan tinglasin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hozir javob guruh faollari O'zbekiston yoshlari orasida zamonaviy qadriyatlar mavzusida so'rov o'tkazdi. So'rov natijasida yoshlar orasida ijtimoiy ishonchning yo'qligi, erkinlik va moddiy manfaatdorlik masalalarida qarama-qarshi fikrlarning mavjudligi ham aniqlandi. So'rov natijalari haqida hamkorimiz Mehribondan tinglaymiz.
Hozir javob guruh faollari joriy yilning fevral-mart oylarida O'zbekistonning 6 viloyati va Toshkent shahrida yashovchi yoshlar orasida so'rov o'tkazgan. Hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, so'rov natijasida O'zbekiston yoshlari orasida ijtimoiy ishonch ruhining juda past ekanligi aniqlangan.
Yoshlarimizda hozir o'zlarini bir katta hayotga qadam qo'yayotgan davrlarida alohida bir o'zlari ishonadigan, har tarafdan bir analiz qilib o'ylab chiqilgan, puxta bir kelajakka intilgan qadriyatlar tizimi mavjud emas. Yoshlarimiz juda bo'linib ketgan jamiyatimizda. Ya'ni ular birlarga ishonishmaydi birinchi navbatda. Birlashish uchun qanaqadirsiz joylardagi tashabbuslarini o'zlari bir boshlab berishlari uchun amalga oshirish uchun o'zlarini bir doiralaridagi darajalaridagi muammolarni yechish uchun. Ikkinchi navbatda esa yoshlarimizni ana shu ijtimoiy ishonchi davlat tashkilotlariga nisbatan biz yoshlarni vakillarimiz deb iddao qilayotgan har xil jamoat tashkilotlariga nisbatan juda past.
So'rov ishtirokchilarining 31% hayot shafqatsizligi va shuning uchun o'z maqsadlariga erishish yo'lida axloqiy me'yorlarni ham chetlab o'tishga tayyorliklarini aytishgan bo'lsa 69% yoshlar bu fikrga qo'shilmaydi. Ular inson astoydil harakat qilsa o'z maqsadiga albatta yetishi mumkin va bu borada vijdonga xilof yo'llarni tutish shart emas deb hisoblaydi. So'rov natijalariga ko'ra shahar va qishloq yoshlariga teng imkoniyat yaratilmagan. Qishloq yoshlarining muammolari shaharlik yoshlarga nisbatan ancha ko'p. So'rovda ishtirok etganlarning 65% hayotda erkinlik eng asosiy zarurat ekanligini ta'kidlagan bo'lsalar, 35% yoshlar erkinlikdan ko'ra moddiy manfaatdorlikni ustun qo'yishgan. Andijon shahrida yashovchi 19 yoshli Orifjon Ahmedov moddiy manfaatdorlik tarafdori.
5-10 yil oldin O'zbekistonda yaxshi edi. Kichkinaligimizda bizdan kattalarga mazaydi-da o'zi. Bizni peshonamizga hayot og'ir yozilgan ekan, endi hozir qiyin bo'lib ketdi endi. Hayot og'ir bo'lganiga ruhing ham kelmaydi. Shuning uchun 6 sinfdan tashlab ketganman o'qishni.
Xorazmlik 26 yoshda Marhabo ham hayotda erkinlikdan ko'ra moddiy manfaatdorlikni ustun qo'yishini aytadi.
Men erkin bo'lgan bilan erkinlik bo'lgan taqdirda senda puling bo'lmasa, bir hech narsaga yetishib bo'lmaydi. Puling bo'lsa, senda hamma narsaga yetishib qoladi. Masalan, bo'l olgun bo'lsa, shunga pul bo'lsa, bir narsa olaman desang ham, masalan, yaxshi yeb ichishni, yaxshi yashash uchun ham hamma narsaga pulim bo'lsa yetishing mumkin. Sen oddiy o'qishga kirib o'qish uchun ham pul kerak. Qulbosa o'qishdan o'qiyasan. Hammasi bor pulga taqaladi.
Toshkent viloyatida yashovchi o'qituvchi Ulug'bek Usmonov yoshlarda moddiy manfaatdorlikka qiziqishning kuchliligini shunday izohlaydi.
Moddiy tarafda qiziqish kuchliligi bu tabiiy. Chunki endi hozirgi texnika asri, kompyuterlar, telefonlar, ayniqsa endi mustaqillikdan keyin o'sha g'arb sivilizatsiyasi bizga oqib kira boshladi. Har xil filmlar, bular ham o'sha ko'rsatyapti. Moddiy jihatidan o'sha narsalarga, buyumlarga erishishga ularni qiziqishi kuchli. Ikkinchi tarafidan soyuz davrlarida, mustaqillik uchun bo'lgan davrlarda qadriyatlarimizni qanaqadir bir boshqacha bo'lardi. Sababi bizga ko'p klassik kitoblar, ko'p allomalari muntazam ravishda o'qitilib boriladi.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova esa hozirgi yoshlarning faoliyatidan qoniqishini aytadi.
Yoshlarga e'tibor katta. Men o'ylaymanki, ajoyib yoshlarimiz hozir yetib yapti. Har xil sohada ham o'zini kuchlarini sinab ko'rishyapti. Mana chet elda o'qishlarga ham yuborilishgan ular. San'atda ham mana yaqinda ko'ruv tanlovli bo'lib o'tyapti. Shularning orasida ko'p sovrinlarga ega bo'ldi yoshlarimiz.
Suhrob Ismoilov esa yoshlarga erkinlik berish zarurligini ta'kidlar ekan, yoshlarga oid qonunlarga o'zgartirish kiritish lozim degan fikrda.
Umumiy xulosamiz, yoshlarimizga birinchi navbatda erkinlik yetishmaydi, faqatgina jamiyat darajasida emas, hatto bir davlat siyosati darajasida. Biz o'ylaymizki, O'zbekistonda 91 yilda qabul qilingan davlatning yoshlarga nisbatan siyosati degan qonuni eskirib qolgan, uni qayta ko'rib chiqish kerak va davlat miqyosida shu yoshlarni qanday qilib jamiyatdagi yetakchi kuchga aylantirishga, ularga qanday qilib erkinlik berishga va qanday qilib yoshlarni tanqidiy fikrlashga o'rgatishga qaratilgan dastur qaytadan qabul qilinishi kerak va yoshlar bilan shug'ullanadigan alohida bir davlat organi mavjud bo'lishi kerak. Bizda mana shunaqa kamchiliklar hozir ko'zga ko'rinyapti. O'ylaymizki, mana shular e'tiborga olinsa yaxshi bo'lardi.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston aholisining 60%ini yoshlar tashkil qiladi. Mamlakat aholisi 2009-yilning 1-yanvar holatiga 27,5 milliondan ziyodni tashkil qiladi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, hozir javob guruh faollari O'zbekiston yoshlari orasida zamonaviy qadriyatlar mavzusida so'rov o'tkazgan. Savollar bir xil bo'lsa ham, javoblar har xil bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Husayn Obama Turkiyaga tashrif buyurdi. Bu AQSh prezidentini prezident sifatida asosan musulmonlardan ta'kid topgan mamlakatga ilk safaridir. Barak Husayn Obama Amerika Qo'shma Shtatlarini Turkiya hukumati bilan so'nggi paytlarda biroz sovuqlashgan aloqalarini qaytadan ko'rib chiqish haqida ham gaplar aytilmoqda. Usmonlilar davrida armanlar o'ldirilishini qatlom deb tan olgan rezolyutsiya borasida o'z qarashlarini o'zgartirmaganini ta'kidlagan AQSh prezidenti Barak Obama ayni paytda genotsid so'zini tilga olmadi.
My views are on the record and I have not changed views. What I have been very encouraged.
Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamaning Turkiyaga tashrifi borasida hozir Anqarada turgan muxbirimiz Muhiddin bilan bog'lansak. Muhiddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Abdulloh Iskandar.
Demak, mana hozir Anqarada Barak Obama tashrif buyurib turibdi. Siz ham mana shu shahardasiz. Mana shu safar tafsilotlari nimadan iborat? Shahardagi kayfiyat qanday? Xavfsizlik masalalari? Muhiddin.
Barak Husayn Obama Anqaraga tashrif buyurdi. Pragadan Anqaraga uchib keldi. Aytish joizki, Anqarada xavfsizlik choralari nihoyatda qattiq xavfsizlik choralari ko'rilgan edi. Anqaradagi esa bu aeroportdan Anqara markazidagi Sheraton mehmonxonasiga qadar avtomobil harakati to'xtatib qo'yildi. Juda qattiq xavfsizlik choralari ko'rildi. Obama istiqomat qiladigan Sheraton mehmonxonasi Obama va delegatsiyasi uchun bo'shatib qo'yildi. Butun boshli mehmonxona Obama uchun ajratildi. Bugun ertalab Obama Turkiya Jumhuriyati asoschisi Mustafa Kamol Atatürk'ning Anıtkabir yodgorligini ziyorat qilish bilan boshladi. U yerdagi faxriy mehmonlar daftariga Barak Obama Amerikaning 44-chi prezidenti sifatida Amerika va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning yanada mustahkamlanishiga, davlatlar o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanishiga hissa qo'shishga so'z beraman deb yozdi. Shundan so'ng Amerika prezidenti Barak Obama Chankaya ko'shkida Turkiya prezidenti Abdulloh Gul tarafidan qabul qilindi va Abdulloh Gul bilan muloqot o'tkazdi. muzokaralar alıp vardı. Şundan sonra Barack Obama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vardı ve o yerde Büyük Millet Meclisi reisi Cenab-ı Köksal Toptan tarafından kabul kılındı, kütüb alındı. Şundan sonra Köksal Toptan bilen keçken mülakattan sonra Barack Obama Türkiye'deki muhalefet partileri liderleri, cümleden Cumhuriyetçi Halk Partisi lideri Deniz Baykal, Milliyetçi Hareket Partisi yetekçisi Deniz Bahçeli ve Demokratik Cemiyet Partisi rahbarı yani Kürt Partisi Ahmet Türk ile mülakat alıp vardı. Şundan sonra Barack Obama Türkiye Büyük Millet Meclisi'de nutuk sözledi. 45 dakika devamında nutuk sözledi ve Amerika ve Türkiye ortasındaki münasebetlerinin muhimliğini vurguladı. Bundan sonra iki devlet ortasındaki münasebetlerde büyük bir özgârışlar buluşunun signalini verdi. Büyük bir özgârışlar kütületkenliğini vurguladı. Ve Barack Obama Amerika Prezidenti sıfatında Müslüman alanı, hususan İslam alanı ve Türkiye bilen alakalarının yangiden közden getirilişinin muhimliğini takipledi. Şundan sonra Barack Obama Türkiye Respublikası Başvaziri Cenab-ı Recep Tayyip Erdoğan ile uçraştı ve iki devlet ortasındaki münasebetler gözden geçirildi ve mülakat ötkazıldı. Yine bir muhim cihat şundaki Barack Obama'nın tasrifini sokulgan, yani bu Barack Obama'nın tasrifinden marazı bulgan namoyişçiler Türkiye Büyük Millet Meclisi aldığı gelip namoyiş ötkazıştı ve bu namoyişçiler Türk polisiyası tarafından kuç işletçi yolundan tarikatı yuvarıldı. 15 nafar namoyişçi hıbıske alındı. Şundan sonra keçkuran Amerika Prezidenti Barack Obama İstanbul'da bulup ötkazken Madaniyetler İttifakı Ancumanı'da iştirak yetiş için İstanbul'a cönep getirdi. Abdullah Kendar.
Muhtar rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun, demak Barack Obama Turkiyaga safar qilmoqda. Xo'sh, bu safarni Turkiya uchun ahamiyati qay tarzda, ya'ni Turkiyadagi hozirgi iqtidorni qo'llab-quvvatlashmi yoki Turkiya Amerika munosabatlarini yaxshilashmi? Biz bu savollarni turkiyalik taniqli siyosat arbobi, sobiq davlat vaziri Ahad Andijon janoblariga berdik.
Hazır Obama'nın Türkiye'ye karşı da benimce bir 3-4 bu ziyaret Türkiye'ye taşrifi de bir neçi mesele var Türkiye'yle görüşeydi hani Türkiye rehberiyatımla. Birinciden Bush devrede buzulgen Türkiye-Amerika Koşma Ştatları alakasını tıklaş birinci niyet olsa gerek. İkinciden Türkiye Obama'nın numarası niyeti aldığımızdaki yıl devamında Irak'dan Amerika Koşma Ştatları'nın koşullarını ve kurallarını çekiş. Ve bu tartış devrede Türkiye üstüden bu işini kılışını arzu kılışı yaptı Amerika rehberiyatı. Ve bu doğru da belki Türk hükümetinin yardımını talep kılardı. Üçüncü bir mesele Türkiye ile Ermenistan arasındaki alakalar. Çünkü Obama saylavdan evvel Ermenilerinin bu genosit meselesi de kötergenleri iddianı kabul kılaydıvanını etken idi. Hazır bu meselede bunda bir nesane kabul kısa Türkiye ile Amerika Koşma Ştatları'nın alakaları demek yerge düşerdi. Bütünle berbat buladı. Bunu kılalmaydıvanı için hazır Türkiye hükümetinin Ermenistan'ın çekerelerini açış ve diplomatik ve ticari alakalarını yengitten tıklaşı doğrusu da hükümetinin öz hahişiminden bu işini kılışını teminleşke uğruna yaptı. Benimce Ankara'da bu meseleni hem kötüledi. Bir üçüncü mesele hem Afganistan'ın Türkiye alakaları. Yani Afganistan'da devam birgen nümada NATO'nun ve Avrupa memleketlerinin harbilerini sanını köpeytiş Obama'nın niyetlerinden bir tanesi ve Türkiye'nin bu Müslüman bir memleket sıfatı da Afganistan'daki tersirini yani belent bölgenini bilgeni için demek bir yerge koşun ve kural talep kılı yaptı. Bir mesele hem bu depoyla yapın ve neticede Praga'da yerdeki toplantı devam ediyorken de Türkiye'nin Avrupa İttifakı'ya azza bolunuşu gerekliliği doğrusunda nime aytilgen için Obama tarafı tamamen aytildi. Bu yan Türkiye'de halk nazarı da bolsun, rehberiyat nazarı da bolsun, malum doğru ve kollab kuvvetleydiğen bir atmosfer ortaya koydu. Bütün bunları nime kılgenimizde demek eğer bu nimalarını, amellerini, arzularını amelge aşırıp bilse, Türkiye ve Amerika Koşma Ştatları arasındaki alakalar yengisinden tiklengen bulardı ve neticede tabii bunun Türkiye'nin hazır idare kılıyetken Terakkiyat Partiyası'ya faydası bulardı. Adalet ve Terakkiyat Partiyası'ya.
Çünkü keyingi saylovlarda ahadaki oldun giden köre anca kem avaz alıştı ve bana şu sen boşaşıp kalken partiyanı bir kolla kuvvetleme yaptı mıydı Obama canapları kelim?
Şimdi etkenim de bu meselelerde bu hakikaten Obama'nın niyetlerine maskeleydi olan işler amelge aşırı bilinse. Şimdi bunu buluşayım çöp asan emez. Neticede yani Obama karışımca Obama Türkiye'de Adalet ve Terakkiyat Partiyası'nı kollab kuvvetleyin ya onge faydalık bolsun de bir derseler apkel mi yaptı? Neticede Obama Türkiye'nin Amerika Koşma Ştatları arasındaki alakalarını Amerika Koşma Ştatları'nın paydasıya kandı nima kılıp bilemendik onun numarası arkasında. Partiye Adalet ve Terakkiyat Partiyası ya başka bir idareni küçültürüş şeklinde bir niyeti ve arzusu bugünlü min torusu öyle mi yapar?
Ahadaki bana Ankara köçelerde kim başka cahillerde defol Obama degen şiar kütarıp olgen güruhunu resimler köşetiyle yaptı. Kimler bunlar?
Var doğru. Var bu her daim buladı. Amerika Koşma Ştatları'nın dünya devletlerinin Amerika'nın özü de hem referandum kısayız. Demek ki halkın hile bir faizi rehberiyetine ve idareye karşı buladı. Türkiye'de hem Amerika'ya karşı hile belki %30-40 faiz halk Amerika Koşma Ştatları'nın rehberliğe ve siyaset amelge aşırken siyasetlerine karşı. Aynısı bu ilim Irak'da alıp bargen nüması savaşı, cengi yine hem Müslüman bölgen bir halkta yani Türk halkıda memnun bulmayanların sonunu köpeytiredi. Onun için bu doğruda mundakar nümelerini kötarıp halkın köşeye çıkışı tabii bir nesledir.
Aynı payette bana Obama'nı sevdiğenler yani Obama'nların var mı Türkiye'de?
Var bu sayan bunlar tabii köşeye çıkıp nümeler kötarışmaydı.
Demek bu Türkiye'lik tanıklı siyaset erbabı Ahad Andijon fikirleri yedi. Demek Barack Obama Türkiye'ye sefer kılmakta hava mavzuları da azatlık.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. AQSh tarafi Afg'onistondagi amaliyotlar uchun noharbiy yuklarni O'zbekiston hududidan olib o'tish to'g'risida kelishuv imzolanganligini ma'lum qildi. AQSh davlat departamenti rasmiysi Robert Wood juma kuni O'zbekiston mudofaa vazirligidan bu haqda maktub olinganini aytib, tomonlar bunday kelishuvni imzolash bilan Tolibon va Al-Qaidaga qarshi birgalikda kurashishni maqsad qilganini ta'kidladi. Tabiiyki, bunday bayonot ortidan AQSh rasmiylariga berilgan eng birinchi va asosiy savol endi O'zbekiston bilan inson huquqlari sohasidagi munosabatlaringiz qanday olib boriladi degan savol bo'ldi. Hamkasbim Nodiraning lavhasida ana shu savolga AQSh rasmiylari bergan javob va inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning munosabatlari haqida gap boradi.
AQSh davlat departamentining matbuot kotibi Robert Wood juma kuni bergan matbuot anjumanida O'zbekiston bilan bu davlat hududi orqali Afg'onistondagi NATO kuchlariga tegishli noharbiy yuklarni tijorat asosida olib o'tish to'g'risidagi kelishuv imzolanganini ma'lum qilgan edi. Unga ko'ra, ikki davlat mudofaa vazirligi o'zaro xat almashinuv vositasida shunday kelishuvga erishgan. Ana shu bayonot yangrashi bilan matbuot vakillari departament rasmiysiga savol bilan yuzlandi. Bu kelishuvni imzolagan ekan, demak AQSh hukumati O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilangan degan xulosaga keldimi? Yoki shu bilan inson huquqlari masalasi keyingi planga tushdimi? Bu savolga javoban AQSh departament rasmiysi juda aniq javob berdi.
We've said for some time now that there are some human rights concerns that we have with the government of Uzbekistan.
Biz inson huquqlari masalasida O'zbekiston hukumat bilan bog'liq ba'zi xavotirlarimiz borligini aytib keldik, ammo bugun erishilgan kelishuvdan ko'zlangan asosiy maqsad va kelishuvning Afg'onistondagi Taliban hamda Al-Qoidaga qarshi amaliyotlarimizni quvvatlash bo'yicha mavjud imkonlarimizni kengaytirishi juda muhimdir. Ravshanki, AQSh va O'zbekiston hukumati Taliban va Al-Qoidaning Afg'onistonda kuchayishi oldini olishdan birdek manfaatdor. Shunday ekan, ha, bizning inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq xavotirlarimiz bor, ammo ayni vaqtda bizning O'zbekiston bilan bog'liq boshqa umumiy manfaatlarimiz ham bor. Albatta, biz inson huquqlari frontidagi xavotirlarimizni bildirishda davom etamiz, dedi AQSh Davlat departamentining matbuot kotibi Robert Wood. O'zbekiston hukumati bilan keyingi aloqalarda inson huquqlari masalasi ustuvor bo'lishini ta'kidlagan AQSh Davlat departamentining bu tariqa bayonotidan so'ng biz O'zbekiston ichkarisidagi va xorijdagi inson huquqlari tashkilotlarining ba'zilariga ularning munosabatini so'rab mikrofon tutdik. Andijon voqealaridan so'ng ikki davlat o'rtasida yomonlashgan munosabatlar va muloqotlarning uzilishidan biz faqat va faqat yutqazdik, dedi bu voqealarga munosabat bildirgan o'zbekistonlik taniqli huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Jizzax bo'limiga rahbarlik qilgan Baxtiyor Hamroyev O'zbekistonda juda og'irlashib borayotgan inson huquqlari ahvolini o'nglash yo'lida ichkaridan turib faoliyatini davom ettirayotgan juda osonlik huquq faollaridan biridir. U Andijon voqealaridan so'ng tonini teskari kiygan O'zbekiston hukumati uning ko'plab savdoshlarini bandi qilgani, ko'pchiligini esa yurtni tashlab ketishga majbur qilganini eslatib, hozirga kelib bu hukumat bilan muloqot tarafdorlari safiga qo'shilganini aytdi.
Qanday holatda bo'lsa ham shu O'zbekiston bilan muloqotni olib borish albatta o'zlari manfaatdan kelib chiqqan holda olib borish va mayli bir kishi, ikki kishi, besh kishigacha g'irt azob chekayotgan do'stlarni ozod qilish masalasida olib borgan siyosatini keyin tushundi va qo'llab quvvatladi. Juda nozik siyosat olib borayotganini ko'rasizda bu yerda. Men o'tgan kuni o'qidim, doir harbiy yuklarni Afg'oniston o'tkazish masalasida imzolangan hujjatlarni. Men bundan juda xursand bo'ldim. Qamoq yotgan do'stlarimizni ozod etilishida davlat tepasiga kelishi va O'zbekiston bilan olib borayotgan munosabatlardan qandaydir yangiliklar bo'ladi va o'sha
deydi jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. U kabi osonlik huquq faollari bilan hamkorlikda ish olib borgan va hozirda O'zbekistondan chiqarib yuborilgan Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha maxsus vakili Igor Varantsov bu kelishuv AQShning O'zbekistonga nisbatan munosabatlarini cheklamaydi degan fikrda.
Властей Соединенных Штатов раньше были возможности оказывать влияние на политику узбекских властей.
Avval AQSh hukumatida O'zbekiston hukumatining siyosatiga ta'sir o'tkazish imkoni bor edi va AQSh hukumati o'zi uchun mumkin va maqbul deb bilgan darajada ta'sir ko'rsatib keldi. Bundan keyin ham xuddi shunday bo'ladi. To'g'ri, davlatlar o'zaro manfaatlari o'rtasidagi uyg'unlik avvalgidagidan ko'ra kuchayganini kutilmaganda tushunib qolishi mumkin, lekin bu ularning ishi. Bizning nuqtai nazarimiz shunday iboratki, biz hech qachon O'zbekistonni yakkalash siyosatini quvvatlamaganmiz. Faqatgina biz AQSh hukumatining inson huquqlari masalasida prinsipial pozitsiyada sobit turishga chaqirib kelganmiz va chaqirishda davom etamiz, dedi Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha maxsus vakili Igor Varantsov. O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatidan qattiq xavotir bildirgan va yaqindagina rasmiy Toshkent hamda dunyo jamoatchiligini Andijon voqealarini unutmaslikka chaqirgan xalqaro amnistiya tashkiloti ham AQSh davlat departamentining yangi rahbariyati inson huquqlari masalasida O'zbekiston hukumati bilan prinsipial asosda muloqot olib borishga umid qilmoqda. Tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Maysi Vashirning davlat kotibi Hillari Klintonning yuqori minbardan turib so'zlagan nutqini bu boradagi juda jiddiy bayonot sifatida qabul qilganini aytgan edi.
My hopes for the new Secretary of State, Hillary Clinton, are that she will be true to what she said.
Yangi davlat kotibi Hillari Klintonga umid bog'laganim sabab shundaki, u Amerika hukumatining O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevaga bergan jasoratli ayol mukofoti taqdimot marosimida juda jiddiy nutq qildi. U AQSh yangi ma'muriyatining tashqi siyosatida inson huquqlari birinchi darajali masalalardan biri bo'lishi va bu masala uning o'zi uchun ham birlamchi ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidladi. Men qattiq umid qilamanki, bu va'da bajariladi va inson huquqlari masalasi AQSh yangi ma'muriyatining tashqi siyosati ustuvor yo'nalishi bo'ladi, deya umid bildirdi Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Maysi Vashirning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'izistonda quriladigan GESlarga qarshi O'zbekiston va Qozog'iston yagona front bo'ylab harakat qilmoqchi, yagona jabha bo'ylab. Bu xabarni Regnum axborot agentligi tarqatdi. Zero bu gaplar Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev o'rtasida bo'lib o'tgan telefon so'zlashuvlari va undan so'ng Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovning Toshkentga qilgan tashrifidan so'nggina paydo bo'ldi. Regnum xabariga ko'ra, ikki davlat prezidentlari bu yagona harakatlarini Olmaota shahrida aprel oyida bo'lib o'tadigan Orolni qutqarish bo'yicha xalqaro fond sammitida bayon qilishadi. Xo'sh, bu holat Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv muammolarini qanchalik hal qila oladi? Bunga o'zbekistonlik va markaziy osiyolik kuzatuvchilar qanday munosabat bildirishmoqda? Hamkasbim Sadriddin ana shu savollarga javob izladi.
Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi suv muammolari borgan sari yechimi topilishi qiyin bo'layotgan masalaga aylanib bormoqda. Sirdaryo va Amudaryoning boshida turgan Tojikiston va Qirg'iziston elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojini qoplash uchun Qambarota va Rog'un GESlarini qurishga harakat qilmoqda. Bu holat ayniqsa daryoning quyi oqimlaridan joy olgan O'zbekiston va Qozog'istonni tashvishga solyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Vazirlar Mahkamasining mart oyida bo'lib o'tgan yig'ilishida ham bu GESlar qurilishini qattiq tanqid qilgan edi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha Islom Karimov endi bu sohada o'ziga ittifoqchi topganday Qozog'iston misolidagi bu ittifoqchi muammoni qanchalik hal qila oladi, buni hali hech kim bilmaydi. Qirg'izistondagi suv muammolari instituti direktori akademik Dushen Mamatqanov fikricha bunda ittifoq o'rtadagi muammoni hal qilmasdan aksincha kuchaytiradi.
Если такое есть, это неправильный путь улучшения отношений.
Buni munosabatlarni yaxshilash uchun qilinayotgan to'g'ri yo'l deb ayta olmayman. Aksincha, bir stol atrofiga o'tirib, muammolarni bir tomonlama emas, har tomonlama hal qilish kerak. Boshqacha aytganda, bu harakatni boshqa suveren davlatning ichki ishlariga aralashish deb baholash mumkin. Mening fikrim shunday, ekspert va mutaxassislardan iborat ishchi guruh tashkil qilish kerak va ular mavjud vaziyatni o'rganib chiqishlari va to'g'ri baho berishlari lozim, deydi Dushen Mamatqanov. Uning aytishicha, Qirg'iziston baribir Qambarota GESini quradi va bundan daryoning quyi oqimidagi davlatlarga hech qanday ziyon yetmaydi. Tojikiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Davlat Usmon fikricha, eng asosiy muammo davlat rahbarlarining o'zaro kelisha olmayotganiga borib taqaladi.
ببینید برای کشورهای آسیای مرکزی
بلاسیزم مرکزی آسیا دولت‌های رهبرلر اچن بربرنین تلن تاپش جدا مهم اگر ازبکستان و قزاقستان بر فرانت بولسه تاجیکستان و قرغزستان باشقه فرانت بولسه ارتدگی معما 100 یلده هم از یچمنه تاپمیده منین فکرم شونده Endi yaxshi qo'shnichilikda u tomon ham bu tomon ham sal yon bosish kerak. Zero hamjihatlik bo'lsa hal bo'lmaydigan muammoning o'zi yo'q, deydi Davlat Usmon. O'zbekistonlik jamiyatshunos Komron Aliyev fikricha, O'zbekiston va Qozog'iston suv ichadigan daryolarning yuqorisida joylashgan Tojikiston va Qirg'iziston hech vaqt bu daryolar suvlarini o'zlaricha bo'g'ib olishlari mumkin emas. Bu xalqaro qoidalarga to'g'ri kelmaydi. Aslida bu Markaziy Osiyodagi davlatlarning ittifoqini istamayotgan qudratli og'alarning o'yinlari. Biriga GES qurishga pul berib, biriga bu GESlarning qurilishi uchun daryoning quyi oqimidagi davlatlardan ruxsat olish kerak deb ikki xil o'yin olib borayotgan Kremlning nayranglari.
Bu o'tayotgan suvlarni hech qanaqa pastdagi davlatlarning ruxsatisiz to'xtatib qolish ham mumkin emas. O'zichalik bular bilmas, masalan, GES ham qurish emas. Aslida muammo shundan iboratki, bu GES qurilishi masalasi, to'g'on qurilishi masalasi O'rta Osiyodagi mamlakatlarni bir-biriga dushman qilish uchun va bir-biriga qarama-qarshi qilish uchun o'rtada masalan skatalgan bo'lib tashla va bularga rahbarlik qil degan siyosat o'tkazayotgan masalan davlatlar tomonidan sun'iy ravishda tashkil qilingan. Buni hozirchalik Qirg'iziston yoki masalan Tojikistonning rahbarlari tushunib yetish kerak.
Deydi Komron Aliyev.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga bundan 11 yil muqaddam Shahzod guruhi xonandasi Rashid Xoliqov ijro qilgan Ey aziz yurtim qo'shig'ini mavzu qildik. Ey aziz yurtim, seni gulayman. Qo'shiq anglanmas bir hodisaga o'xshaydi. Masalan, taniqli hofiz Komiljon Otaniyozovning kommunizm bog'lari haqidagi ashulasidagi mung doimo meni yuragimni to'lqinlantirganidan hayron edim. shuurimizda to'fon uyg'otadigan omil matn emas, ohangdir balki degan fikr tug'ilar edi ba'zan. Rashid Xoliqov ijrosidagi vatanparvarona qo'shiqdagi zarb qalbimizda ko'tarinki bir ruh hosil qiladi. Ey aziz yurtim, seni kuylayman deb boshlanadigan siqqa kalimalar g'ashimizni keltirmaydi. Balki ey aziz yurtim kalimasi takrorlangan sayin qulog'imiz o'rgana boshlaydi. Bu misralar do'mboqqina hofiz yigitning ingichka ovoz bilan aytilar ekan, bizga shiyordan ko'ra faryodga o'xshab tuyula boshlaydi. Ey aziz yurtim qo'shiq ijrochisi Rashid Xoliqov bu qo'shiqni urf bo'lib ketganidan o'zi ham hayronligini aytadi.
Aziz yurtim degan qo'shig'imiz bor. Ochig'iman o'sha qo'shiqni o'ylamagandim, jumunchalik ommabop bo'lib ketadi.
Ey aziz yurtim, u o'tgan asrning 90-chi yillarida aytgansiz.
1998-chi yilda ijro etilgan.
Uni muallifi kim bo'ladi, she'rini muallifi?
Buni she'rini muallifi Ibrohim Jiyanov, muzikasini Ruslan Sharipov bastalagan.
Alo. Eshityapman. Endi buni tarixi qanday bo'lgan? Ya'ni sizga masalan shunaqa vatanni sevish haqidagi bir qo'shiq ayting deb birov tavsiya qildimi yoki o'zingizga yoqib qoldimi? Qanaqa bo'lgan buni jarayon?
Yo'q, yo'q. O'shanda paytlar Mustaqillik bayramining konsertlari, Mustaqillik maydonida konsert bo'ladi. O'shanda hammaga tavsiya qilingan bir yurt haqida bir chiroyli qo'shiq yaratilsa chiroyli ish bo'lardi deb taklif qilishgan. Va biz Ruslan Sharipovga shu taklifni kiritganmiz. Bir 5-6 variant bergan, shundan keyin oxirgi tanlagan variantimiz mashhur bo'ldi. Biz o'yladik, endi qo'shiq chiroyli, yaxshi, lekin shu bayramda ijro etiladi. Lekin bunaqali, masalan, biz bu qo'shiqni ijro etib Izroilga borganimizda ham shu o'zimizdan ketgan Buxor jugutlarining ko'zidagi yoshini men o'sha yerda ko'rdim, sahnani qo'liga surib, ko'ziga surib, mashaqlab yig'lashgan shu qo'shiqni eshitganda. Xuddi shu narsa anaqaga borganmiz, Vena shahriga borganimizda ham, Avstriyada ham xuddi shuni ko'rganman va Amerika Qo'shma Shtatlarida. Demoqchimanki, haqiqatdan O'zbekistondan ketgan insonlar, boshqa kindik qoni to'kilgan insonlar bu qadriga juda ham yaxshi yetadi va shu qo'shig'imiz ularning qalbiga kirib borgandan men juda ham xursandman. Masalan, har bir san'atkori mana hozir o'z aytib o'tgan ashulalaringiz, ular haligi nima deydi? Bir znachok deb bilsa bo'ladi, masalan, bizani znachok qo'shig'imizda mana mana shu qo'shiqni bilaman men. Chunki ijodimda eng yaratgan chiroyli, o'zimga yoqadigan va aziz yurtimizni tarannum etadigan qo'shiq bu. Har tomonlama, so'zlari juda ham oddiy, har bir hayotda, har bir insonni hayotda uchraydigan so'zlar yozilgan. Unaqa nima desa bo'ladi, hali balandparvoz so'zlarda ijro etilmagan. Haqiqiy oddiy so'zlar bilan ijro etilib kuylangan qo'shiq.
Ha, qo'shiqni yaratish jarayonida muallif bilan ishladingizmi? Matnni o'zgartirib ber, bu so'zni o'zgartirib ber deb.
Bilasizmi, shunaqa bo'ldiki, juda ham ko'p bo'lardi. Matnni o'zgartirib berdim. Endi bizda bu qanaqa bo'lgan? Birinchi musiqa yaratildi, kuy yozildi, kuy yozilgandan keyin men Ruslan Sharipovdan olib shunday Ibrohim Jiyanovga olib bordim. Lekin bittada hali hech qanaqa o'zgarishsiz hali bo'ladi, hali tepadan shu bir Ibrohimaga ham shundaq keldimi? Ashuladagi bitta so'zni ham o'zgartirganimiz yo'q. Mana qanday yozilgan musiqa o'zgardi. Musiqani boshida paka yozilguncha qancha o'zgarishlar kiritdik, lekin so'zida hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Shundoq yozildi, musiqaga shundoq chiroyli yotdi va bu qo'shiq ijro etildi.
Endi bizani mana shu tanish qo'shiqlar loyihamizning an'anasiga ko'ra xirgoyoqib berishadi. Shuni bir boshdan xirgoyoqib bersangiz.
Bu men hozir shunaqa joydamanki, men hozir qo'shiq ijro etib olmayman, chunki yonimda haligi boshqa insonlar ham bor. Bu qo'shiq juda ham yuqori pardalarda ijro etilmaydigan qo'shiq. Agarda bir boshqa sharoitda bo'lganda men sizga bajonzal ijro etib beraman. Hozir endi turgan odamlar bizdan sal boshqacha tushunib qolishadi. Birdaniga bor qo'shiq kuylab ketsa.
Xo'p, mayli, bu uzringizni qabul qilamiz. Endi siz mana shu Toshkentning markazida mana shu Beshyog'och, Komsomolskiy o'zera bo'lardi, hozir milliy park bo'lgan bular. O'sha yerda katta bo'lgansizmi? Qanaqa qilib qo'shiqqa kirib keldingiz? Yoshligingiz qanaqa o'tgan? Shular ikki og'iz gapirib bering endi.
Komsomolskiy o'zera deganingizdan bir eski bir narsa kelib ketdi. Kichkinaligimizda bir 8-10 yoshligimizda o'sha yerga cho'milgani borardik. Endi yosh bolalar cho'milgandan keyin, past cho'milgandan keyin qora ochadi. Shu o'zbek xalqini shunaqa bir mehr dilligini aytamanda, shu 8-10 yosh kichkina bola bir past komsomol ko'lida cho'milgandan keyin qora ochgandan keyin o'sha ko'lning ichida non zavodi bo'lardi.
o'sha yerga borardida endi bolamiz ham bola, bola misol uchun haligi bolaga haligi anaqa yo'q-u, har bir gapirgan gapi, har bir gapirgan so'zi chin dildan bir o'ylab buni aytsam bo'ladi, buni aytmasam bo'lmaydi degan bir fikrda bo'lmaydi. Borardik-da o'sha zavodni reshotkasiga borib, opaqa ili yoki xola ili paytali ruslar ham ko'p ishlardi. Tötinga dayti nam xleb so haligi baraka toptirdi. Qaynoq-qaynoq kanavi anaqadan chiqotgan zavodda ili qaynoq buxonka nonlarini olib berishardi. Endi bu sotiladi yoki buni pulga beramiz degan gap bo'lmas edi o'shanda. Endi men mashhur shu diyorda katta bo'lganman. Shuning uchun men Toshkent shahri haligi non shahrida bekor etilmaydi. O'sha paytda ham kichkinaligimizda borib o'shadan qorin ochgan so'rasang bir og'iz hech kim yo'qdimasdan shu buxonga buxonga nonni berardi mana. O'sha beshyog'ochda, o'sha Komsomol ko'lida, men o'zim Is shahrida katta bo'lganman, Toshkentni bir kindik markazlaridan bittasi bo'ladi. O'sha yerda katta bo'lganman, lekin juda ham yaxshi ko'raman o'zim shahrimni. Qatga bormasam bir dam olganimi yoki bir turistik safarmi 10 kun bo'ldi. 10 kundan keyin men baribir o'zimni o'sha yerga qaytib kelgim keladi. Bilmadim, juda ham mehrim boshqacha. Ayniqsa bahor hozir Toshkent shahri juda ham go'zal qiyofaga kirgan. Mana hozir biz qarab turibmiz, ko'chada mana gullar kishiyapti. Endi hali bahorga tayyorgarlik.
Yoshligingizda quloqingizga kirib qolgan qo'shiqlar qanaqa ohanglar bo'lardi? Mana radio prioyomnikdan manaqa karnay bo'lardi-ku, alyuminiy. O'shalar bir qo'shiqlar berib turadi, mashal radiosi berardi. Qanaqa ovozlar, o'sha tovushlarni eslaysizmi o'sha paytdagi 70-80-yillarda?
Ha, bilasiz, men agarda yalla ansamblining qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganman desam, men adashmayman. Juda ham ko'p Farruh akaning qo'shiqlarini juda ham sevib, kichkinaligimdan juda ham sevib tinglardim, keyin bilmadim nimagaki Alla Pugachyovani qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rardim. Shu 7-8 yoshimda o'yda pianinamiz bo'lardi, chalib xirgoy qilib o'zim ijro etib ham o'tirardim. Va sal ulg'ayganimizdan keyin Nasiba Abdullayevani qo'shiqlarini juda ham sevib tinglardim. Endi biz o'sha payt men agarda hozir Komoldin akalarning ashulasini eshitardik, G'ulom akalarning ashulasini eshitardik desam, bu yolg'on gapirgan bo'laman. Nimagaki endi biz bari bola bo'lganmiz, u payt bu qo'shiqlar menimcha bizani qabul qilishimizga sal og'irlik qilgan, lekin hozirgi kunda men bu qo'shiqlarni hammasini juda ham qadrlayman. Yoshligimda juda ko'p haligi esimda turgan qo'shiqlar, mana shu yalla ansamblini qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rardim.
Endi men ba'zi bir mutaxassislar bilan gaplashsam, aytdiki, mana Rashid Xoliqov agar Italiyada bo'lganda muhaqqaq operada ochilayotgan bo'lardi degan bir fikr bildirishdi nimalar ana bilgichlar.
Bu fikr ham lekin yolg'on emas, chunki operni pianya deydi, opera yo'lida ijro etish menga juda ham yaqin. Bilmayman nega. Ingliz tilida qo'shiq kuylab ko'rdim, boshqa tilda qo'shiq kuylab ko'rdim, lekin mana shu italyanskiy qo'shiqlarni ijro etish menga qanaqadir bir yaqinlik tomoni bor. Bu rost. Agarda endi bilmadim, agar balki o'sha yerda tug'ilgan bo'lganimda haqiqatdan ham operni qo'shiqchi bo'larmidim, bilmadim. Men buni hammasi Allohdan. Men bugun shu yurtda tug'ilgan ekanman, Shahzod ansamblida mana ijodimizni qariybki 20 yil desak ham adashmaymiz, chunki 1991-yil tashkil topganmiz. O'sha paytdan beri mana hozir asta-sekinlik bilan ishlab kelyapmiz.
Boshqalar bu savolni berishgandi, lekin bizning auditoriyamiz boshqa. Nega Shahzod deb qo'ygansiz guruhingizga?
Ha, men to'g'ri bu savolga juda ham ko'p javob berganman. O'sha 1990-yillarda men bir Shahzoda degan bir qizni nomini eshitganman. Negadir menga o'sha qulog'imga boshqacha tuyulgandi. Ha, hozir bilsam Shahzoda degan nomlar ham ko'p bo'lgan ekan o'sha payt. Shu payt bir shunaqa qizni nomi quloqimga juda ham yaxshi o'tirgandan keyin shu magnit albom yozilayotgan payt bolalar bilan gaplashdik. Nima guruh qilamiz? Har xil variantlar bo'ldi. Negadir meni miyamda shu aylanaverdi. Shahzoda. Keyin Shahzoda emas, Shahzod bo'lsin-da. Shunaqa nomlilik deb shu bilan guruhni nomi nomlandi. Endi meni eng xursand qiladigan narsa shundaki, mani haligacha bir xil Shahzod deb chaqirishadi. Endi misol uchun chet ellarda ko'p san'atkorlar o'zini nomini o'zgartirib, spetsial misol uchun mana shu nom yaxshi jaranglaydi deb o'ziga taxallus olishadi. Lekin biz buni taxallus bo'lsin demagan edik, bu guruhga nom qo'ygandik. Odamlarga shunchalik yaqin bo'lib ketgandan odamlar mani o'zimni ismimni Shahzod deb o'ylashadi.
hali haligacha Shahzod yaxshimiz deb kechirib turish joyi. Men aytaman sizga qanday qulay bo'lsa. Va aytishadiki, bolalarimizning nomini sizlarga guruhingizga bag'ishlab qo'ydik. Juda ham sizlarga yoqadi Shahzod yoki Shahzoda mana shunaqa o'g'il qizlarimiz ham mana hozir 18-19 yoshga chiqib qolishdi. Men o'zimni jiyanim, akamning qizi shu guruhimiz tuzilgan paytda tug'ilgan, uni ham ismini Shahzoda qo'ygandik sanda guruhimizga bag'ishlab. Shu qizimizga necha yil bo'lsa, bizani guruhimizga ham shuncha yil bo'ladi. Va yana bir buni qiziq tomoni borki, mustaqilligimiz bilan bizani ham yoshimiz bir.
Xo'p, tinglovchilaringizni mana Qozog'istonda bor, keyin Rossiyada bor, bizani keyin nima deyishadi? Koreyada eshitishadi, Janubiy Koreyada, u yerda ham o'zbeklar ko'p. Ularga yetkazish imkoni bor-da gapingiz, ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Qatti bo'lishmasa ham men bitta narsani aniq bilaman, ularni o'la o'lgunlaricha umrlarini oxirigacha qattan kelib chiqishganligi hech qachon esligidan chiqmaydi. Qaysi yurtda tug'ilib, qaysi yurtda o'zlarini eslarini taniganligi. Bu O'zbekiston yurtining issiq nonlari, bu O'zbekiston yurtining bir shirin-shirin oshlari. Albatta mana bizani yurtimizdan ketgan insonlar bo'lsa, mana hozir agar meni gapimni eshitib turishgan bo'lsa, shu o'zimizdan hali tarvuzlar deysizmi, uzumlarimiz deysizmi? Har bir davlatda bor bu anaqalar. Ko'p joyga boramiz deyishadi. Mana guruchi bor, yog'i bor, lekin oshi baribir negadir bizanikidagi chiqmaydi deyishadi. Men o'ylayman, har doim shu narsaga sodiq bo'lib qolishsin. Men sodiq bo'lib qolishadi ham, chunki bu narsani odam xayolidan chiqarib yuborish iloji yo'q. Hammaligi sog'-salomatlikman. Nima, qatta nima ish qilishayotgan bo'lsa, sog'-salomat bo'lib o'ylagan niyatligiga yetib, o'zligini yurtligiga esalomon qaytib kelsin. Agar butunlay ko'chib ketishgan bo'lsa, o'sha yerda o'zligini haligi kamollarini topib, sog'-salomat bo'lib yurishligiga men nasibdoshman va tilakdoshman.
Mashaqqatli bu hayot aslida bir muallim. Xom sut emgan bandalar undan olmaymiz ta'lim.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi. O'zbekistonda 2008-yilda 140 ta spektakl tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi. Bu haqda xabar qilgan O'zbek teatri ijodiy birlashmasiga ko'ra, joriy yilda ham tomoshabinlarga ko'plab sara asarlar taqdim etiladi. Toshkentdagi O'zbek milliy teatri ham o'tgan yili 6 ta yangi spektaklni teatr ixlosmandlari e'tiboriga havola qildi. Bu haqda teatr direktori o'rinbosari ma'lum qiladi.
Mana Bevalar spektakli, Portadurman jabrining spektakli, Haqiqat qudalar bor ekanda yo'q ekan spektakli. Katta yutuq, bir aktyor teatri qo'yildi.
Jami
6.
Bu yilgi rejalar qanday bo'lyapti?
Bu yilgi rejalar endi 2-3 spektakl olingan. Mana kecha kuni spektakl qo'yildi. Bizda o'zbekcha raqs premyerasi bo'ldi. Spektakl turvadi qo'ydi. Keyin Faridaning dil daftari spektakli repetitsiya jarayoni ketyapti. Eng suru kelinchak spektakli. Yana yangi asar ustida ish ketyapti. U ham sahnaga chiqqan.
O'zbek teatri ijodiy birlashmasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistondagi teatr jamoalari 20 dan ziyod xalqaro festivalda ishtirok etishga muvaffaq bo'lgan. Italiyaning Sanremo shahrida 17-26 mart kunlari bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro bolalar badiiy ijodiy festivalida Toshkent shahrining Assalom yangi avlod bolalar raqs dastasi 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Italiyadagi festivalda jahonning 24 mamlakatidan musiqiy jamoalar o'z badiiy dasturlari bilan ishtirok etgan. Yangi avlod guruhining milliy raqslari o'zining jozibadorligi va betakrorligi bilan festival ishtirokchilari va hay'at a'zolarining olqishiga sazovor bo'lgan. Yaqinda Berlin markazida joylashgan tarixiy Jandarmakt konsert zalida iqtidorli o'zbek pianinochisi Ulug'bek Palvonovning konserti o'tkazildi. Konsertda Bach, Mozart, Chopin, Rahmaninov singari mashhur bastakorlarning asarlaridan namunalar yangragan. Ulug'bek Palvonov bir qator xalqaro tanlovlarning g'olibi va sovrindori hisoblanadi. U Germaniya, Italiya, Portugaliya, Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlari va MDH davlatlarida o'tkazilgan xalqaro tanlovlarda ishtirok etib muvaffaqiyatlarga erishgan. Toshkentdagi yoshlar ijodiyoti saroyida O'zbekiston yosh rassomlari ijodida miniatyura an'analari nomli ko'rgazma tashkil qilindi. Ko'rgazmada Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti hamda Respublika badiiy kolleji fondida saqlanayotgan miniaturaga oid asarlar namoyish etildi.
Chodir xayol eshittirishi dasturimizning bu qismiga yakun yasadi. Men Abdulla Iskandar sizlar bilan vaqtinchalik xayrlashaman, ammo birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.